Afg'onistonning Juzon viloyati Shimirxon shahrida IShIDning o'zbekistonlik qo'mondoni Sherzod Anvarov qo'lga olindi. Bu xabarni Juzon viloyati hokimligi so'zchisi tasdiqladi. Biz shunga qo'shimcha tafsilotlar olish uchun Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Kuhkam bilan bog'landik. Olimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olimjon, mana bu Sherzod Anvarov Shibirg'on shahrini o'zida qo'lga olingan deyishyapti. Bu aytaylik, shahar kimning nazoratida va shu Juzjon viloyatining tumanlari kimning nazoratida va qanday qo'lga olingan bo'lishi mumkin?
Shibirg'on shahri endi Juzjon viloyati markazi, bu asosan davlatning nazoratida va atrof tumanlar ham, tumanlarni markazlari, ayniqsa bozori markazi va ba'zi bir qishloqlari davlatning nazoratida, ammo qolgan atrof hududlar o'sha davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblar va IShIDchilar, bularni nazoratida.
Shu shahar go'yoki hali bir qal'a o'ralganu, buni atrofida esa bemalol boshqalar sayr qilib yuribdi degandek bir gapmi?
Shunday desak ham bo'laveradi, chunki shaharni o'sha bozori, o'sha qishloqlari albatta davlatni nazoratida va o'sha yaqin tumanlar ham shaklda, ammo uzoqroq borsangiz o'sha uzoqroq tumanlarni markazlari faqatgina markazlari davlatni nazoratida va bitta beshta qishloqlari bo'lishi mumkin davlatni nazoratida, ammo keyin qancha uzoqroq ketasiz mana shu markazlardan, keyin uni atrof hududlar, o'sha olis hududlar ko'proq mana shu davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, toliblar, shularni nazorat.
Endi mana hozir shu toliblar yana faollashgani ko'rinyapti, shu ayniqsa IShIDchilarning O'zbekistonning shimoliy chegaralarida. Bularga qarshi bir Afg'oniston hukumatining qurolli kuchlarining kuchi yetmaydimi yoki NATOning kuchi yetmaydimi?
Endi haqiqatan keyingi 2 yil ichida Afg'oniston shimol viloyatlarini xavfsizligi o'ta yomonlashdi, o'sha kutilmagan darajada yomonlashdi. Ko'proq qishloqlar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar nazoratiga o'tdi. Endi bilasiz, bundan 3-4 yil oldin Afg'onistonni tark etdi o'sha NATO va AQSh harbiylarining o'sha katta qismi. Bundan 4-5 yil oldin Afg'onistonda 150 000 atrofida AQSh va NATO kuchlari bo'lsa, hozirgi kunda mana shu kuchlarning umumiy soni 11 000 atrofida deyiladi. Buni nazarga olsak, mana bu kuchlarni va Afg'oniston kuchlari ham taban Afg'onistonning 34 ta viloyatida dan faqat 20 dan ko'proq viloyatida urush bor, jang bor har kun. Ya'ni davlat kuchlari, qolaversa NATO kuchlari endi Afg'oniston hamma yerida birdek amaliyot o'tkazish, toliblarni yanchish imkoniyatiga ega emas to'g'risi.
Olimjon, mana o'zbekistonlik shu jangarilar qancha ekanligi haqida bir faktlar, bir nima deydi, son sanoq qancha ekanligi haqida bir dalillar bormi?
Endi Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar, ayniqsa o'sha O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor jangarilar ko'proq mana shu Juzjon va Sarpul viloyatlarining atrofida, ayniqsa Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlarida joylashib olganliklari aytiladi va ularning aniq soni balki 100 kishiga yetmasligini bizga aytadilar. Mana shu 80 kishi atrofida bo'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinadi.
Rahmat sizga, biz bilan suhbatda Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkam bo'ldi. Salomat bo'ling.
Sağ olun, selam.